Este 25 de maio, a máis do Día de África, é o Día da Toalla. Así declaró xe o día dese pano garimoso que tanto nos ten secado, que tantos apuros nos ten sacado de diante. Estades a tempo aínda de coller a vosa toalla preferida, exhibila, reivindicala lo onde vaiades no que queda de tarde. Sebi Martínez, moi boas tardes.
Hola a todos, moi boas tardes. Pois efectivamente, hoxe o Día da Toalla, que segundo o creador desa alucinante saga que é a guía do autoestopista galáctico, é un elemento imprescindible na mochila de todo viaxeiro interestelar que se prece. Este elemento, a toalla, é de alguna maneira símbolo da unión materio-inmaterial entre Galicia e Portugal. Pensen, cantas veces acudiron vostedes a chamada de Valença e o seu espectacular xénero de lencería de baño? Pois con esta bandeira celébrase hoxe paralelamente o Día do Orgullo Lusista e Integrata, nunha reviravolta que xa explicaremos, que organizaron ademais diferentes asociacións lusistas do país. Haberá concentración con toallas, festa rachada con cine incluído. Atentos ás 5:30 que imos falar dilo.
You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on last gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Canta conmigo.
Yeah. Always look on the bright side of life.
Que
eu sirvo moito. Asumía, fatal, fatal, fatal.
Saíme moito aire, non?
Monty Python, interpretando aquel tema, un dos temas centrais. Non, por favor, non sigas. Non sigas, por favor. Que tortura.
Vale, deixo aquí.
Interpretando aquel tema dos na crucifixión de A Vida de Brian.
Mellor un pouco.
Sí, agora sí, agora sí. Cousas da técnica. Dicía mirar o lado bonito e maravilloso das vidas. Hoxe é un día de moitísimas cousas. Cousas arreo, pero tamén hoxe é o Día da Toalla. Xa o dixemos ao principio.
Sí, sí.
Un día que nunha carambola moi, pero que moi ben artellada e armada, transformouse no Día do Lusismo Reintegrata. Con nos contamos esta tarde con Suso San Martín. Boa tarde, obrigado de que esteas con nos, Suso.
Obrigado, obrigado nos, por nada.
Por nada, como estás?
¿Queres a verdade o...?
Contento pareces.
Contento estou, que pasa que estou un bocado estresado tamén.
Estás estresado, claro. Porque canto tempo... cando foi que se decidiu organizar este día do lusismo reintegrata coincidindo co Día da Toalla, é dicir, este 25 de maio?
Estou estresado por un asunto que non ten a ver con isto.
Ai, non ten que ver, vaya.
Non me digas... que non vou contar.
Vale, pola, vale, vale.
Pola radio, mas que respondo a tua pregunta.
Moi ben, fenómeno.
Hai un mes que lanzamos a idea e que estamos a traballar nela e por fin chegou o grande día, por certo. Feliz Día da Toalla.
Feliz Día da Toalla a todos.
Lusista e reintegrata.
Sí, sí, sí.
Para todos e todas.
Que está moi ben artellado e ímolo comprobar a continuación porque de verdade que ten toda a pinta de ser un día moi divertido e ademais moi reivindicativo. Por exemplo, es un sobe membro da Xentalla do Pichel. Antes de nada, contanos quen son.
Espera,
sí,
para.
Sí, sí.
A Xentalla do Pichel.
Xentalla do Pichel, que dicen. Xentalla.
Pois polo menos, vai
vale.
Por norte.
Xentalla do Pichel, contanos quen son esta Xentalla.
Esta Xentalla, pois a pesar do seu nome, son moi boa xente, teñen un local social, teñen, son socio, mas non estou implicado no traballo así máis do día a día. Un local social no número 21 da Rúa Santa Clara de Compostela.
¿Sí?
Onde esta noite vai haber unha festa, a festa da toalla e do orgullo lusista reintegrata, onde é imprescindible levar unha toalla, cada súa toalla.
Cada súa toalla. Di Carlos Quiroga que no sei o manifesto que está na páxina web, por certo, desta Xentalla, que os lusistas reintegracionistas, di él, do país están a vanguarda do friquismo. Ti que opinas, Uso?
Concordo plenamente. Por iso, facendo da necesidade de virtude, botándonos para un paso a frente, decidimos conmemorar neste día da toalla, Día Internacional da Toalla, xa é o sétimo Día Internacional da Toalla, segundo día del orgullo friki no Estado español, pois conmemorar o noso primeiro día do orgullo lusista e reintegrata como vanguarda do friquismo toalleiro que somos, claro que sí.
A ver se chegamos ao mesmo punto mental, estarán os quimamberos preguntándose, pero como é posible, que teña que ver a toalla, que teña que ver o tulciño, que a velocidade, a toalla, co día do lusismo reintegrata, a ver se somos capaces de explicarlo. Hoxe o día da toalla porque conmemorase o pasamento, ben, 15 días despois, conmemorouse o pasamento de Douglas Adams, non, que era, formaba parte daquele equipo de humoristas do Monty Python, que eran os que interpretaban aquela canción que Susana subiaba tamén ao principio, non?
Colaborou con eles na serie televisiva Monty Python Flying Circus.
O Flying Circus. En un xiro de cintura, contame, Suso, como se chega a esta conclusión?
A conclusión de la toalla. O de día da toalla, lusismo e tal. Venga, a ver. Pois, efectivamente, cando morreu Douglas Adams o 11 de maio de 2001, daí a dúas semanas, 15 días aproximadamente, os seus fans quixeron renderlle unha homenaxe. Entón, pensaron na toalla como elemento icónico ao que recorrer para facer esta homenaxe, porque na súa obra máis coñecida, O Guía do Mochileiro das Galaxias, que é como se titula The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é o título no original inglés, O Guía do Mochileiro das Galaxias en galego, portugués do Brasil, ou a de la Galaxia en galego-portugués de Portugal, pois a toalla é descrita como un dos obxectos que máis úteis que un mochileiro das galaxias pode levar en riba.
Porque ten moitísimas utilidades. E vos atopastes certa relación, é dicir, pues, podería ser a toalla o elemento material e inmaterial de unión entre os arraianos galegos e os portugueses.
Esa foi moi boa, esa foi moi boa. Certo, efectivamente, ese é o patrimonio material galaico-portugués por antonomasia. Non o verbalizamos así, mas é magnífico, achado, sí.
Canta xente se achegou na súa vida, canta xente a primeira toalla mercada nun lugar, non herdada, se mercou en Valença.
En Valença, domingo.
Que cantas veces funcionou de excusa para ir probar o bacallao, cantas veces formulou de excusa para a primeira viaxe internacional de moitos galegos que nunca saíron do país para ir. Pois esta é a razón, non? Eles atoparon a toalla como o noso patrimonio, a toalla que ben podría levar a bandeira de Galicia no medio galo de Barcelos e ser a bandeira, non, deste primeiro día. Ben, a cita, para deixar os datos todos datos, hoxe o primeiro día deste orgullo lusista reintegrata será a primeira das citas, será ao redor das 7 da tarde, non?
A 7:30, hora galego-portuguesa, para além de ser luso reintegracionistas lingüísticos, ortográficos e tal, sí. Tamén somos fuso reintegracionistas, ou seja, que reivindicamos para Galiza o fuso horario que nos corresponde.
Exacto.
Que é o de Portugal, Irlanda, Canarias, e falamos en termos coloniais, que é o que somos. A 7:30, unha hora máis en España, na Praza do Pan, tamén coñecida por Praza de Cervantes en Compostela.
Ajá, na Praza do Pan, todo o mundo coa súa toalla, alistar a Carlos Quiroga, por favor. Aínda que a cita vais unha maravilla, pero o texto que escribiu, o manifesto que escribiu Carlos, merece.
É
unha auténtica maravilla, merece a pena, é un prodixio auténtico. Despois será a festa.
E
despois era a festa, Suso.
Sí, disculpa, que se me acabou a batería.
Non pasa nada.
Foi un día moi movido.
Pero non che sentabas, sentache ben os tres, que polo menos estás moi contento, estás,
sí,
vamos.
Sí.
Espléndido.
Transmites moita alegría. Onde será a festa?
Estou feliz, estuve esperando por isto, bueno.
Onde será a festa, Suso?
A festa, xa o dije antes, no Centro Social O Pichel, na Rúa Santa Clara, número 21, Compostela.
Okay.
Hora e media depois, por tanto son as 9, hora galega, a partir das 10, hora española.
Eu recomendo a xente que vaya indo xa.
Que vaya indo, sí.
Para non perderse ningún segundo.
Vai presentar, por certo, xa agora, o Guía do Mochileiro das Galaxias, que existe unha versión, un filme que é extraordinario, vaise pasar, así como pano de fundo, en versión original, con lexendas en portugués do Brasil. Sí. Ali estará tamén Douglas Adams presente, as toallas e todos nos vos tamén, se vos apetece, estades convidados e convidadas.
Suso San Martín, noraboa, de verdade, polo achado, que continúe moitísimos anos máis, estamos buscando a nosa toalla. Eu teño unha desporvili maravillosa, ademais mercada en Valença. Moitísimas grazas, Suso.
Se ves un Xporvili por aí, non sei quen é.
Son eu. Noraboa, Suso.
Obrigadísimo.
Chao.
Obrigado pola chamada. Chao.